Свърши, според мен, безпрецедентно дългата реч на новоизбрания президент Росен Плевнелиев. Всички в момента в Народното събрание са на крака. Заявката, която така основен акцент от една 30-минутна реч, ако може да се извади, според мен това е, че Росен Плевнелиев ще бъде прагматичният президент. Коментар в студиото на Андрей Райчев и на Димитър Аврамов.
Аз съм обълго объркан след тази реч. Значи, първо, изобщо не ми се иска на старта на новия президент да започвам с критики.
Обаче.
И му пожелавам наистина успех, и му пожелавам това, което направи, да се дължи на неопитност, а не на липса на добро желание и не на липса на възможност за диалог с всички правителства. Бяха казани хубави неща, но в момента те звучат като купчина от думи. Това не беше реч, която беше структурирана около приоритетите на президентската институция. Той говори за неща, които ще трябва да ги прави изпълнителната власт. Казахме си тук с Андрей, че говори за клишета. Просто ужасно объркано, ужасно дълго и ужасно скучно. Не ми се иска да е такъв президент той, както започна днес.
Андрей Райчев.
Аз имам такова неприятно чувство, че все пак това е прощапулника на човека и не е хубаво, дори да е сбъркал в първата стъпка. Не е голяма грешка, голяма работа, една дълга реч е държал. Но проблема ми с това, което той каза, е, че не е ясно на кого го казва. Той на кого говори. Значи, първо да не говорим за това, че такава доза политически клишета не може да издържи никой човек изобщо, но към кого се обръща? Значи, общо взето, към никого. Значи, имаше адресат от време на време.
Уважаеми сънародници.
Да, искам да е като политически фактори. Значи, все пак, нека да анализираме какво е политическото съдържание. Първо, много правилно и хубаво, но много дълго, той подчерта, че ще бъде за единението на нацията, че подчерта нечувано за човек избран от ГЕРБ, нали, че тройната коалиция е имала и заслуги. Изобщо добре, това е добре.
И че трябва да имаме национална цел.
Единство, да нямаме противопоставяне така. Второто нещо, което каза, беше нещо близко до това, което цар Симеон на времето каза, 800 дни, само че при Плевнелиев те казаха 3000 или 3500 дни, не мога да ги сметна, 20-та година. Това беше едно описание на нещо преклено, англичаните така, to be true. Значи, преклено хубаво, но не обсъждам даже това, че прекалява, да речем. Да, мечта може да е прекалена и пак ще е полезна.
А все пак един мандат обсъждам е 5 години.
Първо, че обсъждам по-лошо нещо. Това, което ще му се случи като на политика, по-скоро ще изисква изпитания, които България ще преодолее. Именно изпитания. Значи, и на Европа, и на България предстоят трудни години. Това не е нагласа за трудни години, това е нагласа за успешни години. Няма лошо по принцип да се каже, но не съм съвсем сигурен, че това е правилна визия. Значи, по-скоро ние трябва да се лишим от някакви неща в близките години, отколкото да постигнем тези наистина прекрасни
растеж
цели, които той разказа.
Растеж беше думата. Оцеляване се противопостави в растеж.
И най-сетне той прекалено много говори в сфери, които той всъщност няма никакво отговор.
Национална сигурност, външна политика, отбрана,
те бяха задъвкани,
съдебна система.
Има много важен въпрос, например. Ние за ли сме с сътрудничество с Русия по енергийните проекти или против? Това е изключително важен въпрос.
Към енергийната политика, каза
той. Той ще отвори всички, остави всички врати отворени. От една страна ще бъдем независими енергийно, апропо невъзможно нещо, от друга страна ще партнираме с всеки, който ни е изгодно. Тоест, ще направим това, което преценим да направим. В няколкото други въпроси, които отговаря също. Например, на въпроса службите ще минат ли към премиер-министъра, едно изключително важен въпрос, той каза, ще преценим какво ще направим. Тоест, чисто и просто, и освен това, имаше неприятен елемент, че той предварително благодари на правителството за нещо, с което те първо ще обсъжда с него. С други думи, чисто и просто, той още не се чувства президент на страната, и не се чувства особено еманципиран от тези, които са го избрали.
Нека да обсъдим нещо важно, което слушателите на Дарик Радио нямаше как да видят, но ние благодарим на Българска национална телевизия за звука. Това е, че депутатите от парламентарната група на Атака, колкото са останали там в парламента, през цялото време, докато Росен Плевнелиев говореше, стояха прави, държаха ни плакати с надписи «Плевнелиев избран с измама». Нямаше реакция към това, което се случва в залата.
Първото добро нещо, което направи с дългата си реч новия президент господин Плевнелиев, е, че вероятно ще им докара разширени вени. Тая партия е апендикс на българската политическа система и трябва да си отиде както е дошла, по демократичен начин. доказвайки неефективността си и липсата от нея. Това мога да кажа за Атака. Беше невъзпитано, просташки, типично в техен стил. Но искам да се върна на господин Плевнелиев. Не знаете ли, Андрей каза нещо много важно, аз ще го продължа. Когато залагаш цели, трябва да ги заложиш въз основа на днешното състояние на нещата. Трябва да кажеш предизвикателствата, въз основа на които да поставиш цели и да кажеш как ще ги как ще ги преодолееш. Струва ми се, че беше прекалено теоретична речта на господин президента и някакси не беше фокусирана. Пак казвам, не искам да съм лош пророк, дано това да е начало на един неопитен политик. Той преди изборите казваше, по време на изборната кампания да. Казваше, че ще бъде президент на регионалното развитие и благоустройство. Не каза благоустройство, някаква друга дума беше, което звучеше нелепо. Днес звучи по-малко нелепо. Днес звучи...
Наистина ли, хващам се за думите на Андрей, това, което каза, се появяват новите 800 дни. Само, че са 2020 година.
Не. 800 дни някакси бяха съвсем друг вид процедура. Само искам да кажа, че тази визия, която той начерта за 20-та година, първо, тя е прекалено амбициозна и второ, не съм изобщо сигурен, че това е проблема на България. Искам да кажа, че може би няма да вървим в тази посока, ще трябва да вървим към тежко. Значи, добре, да го кажа така. Той, например, каза да има бърза помощ, която бързо да снабдява и така нататък, да доставя хората и прочее. Фактически, зад това стои мярката да махнем болниците от местата. Това е факт. Значи, като кажем, да, ще имаме съвременно образование на съвременно равнище, това означава да махнем половината студенти. И така нататък.
Тоест, аз пък го разбрах, че признава проблемите, че признава, че това са много проблемни области в страната в момент.
Значи, добре, отивам на скоростните влакове. Откъде ще вземем парите за тези скоростни влакове? Очевидно от парите за ЖП. За да имаме скоростен влак, такъв какъвто се разказа между София и Варна, чисто и просто между Тутракан и Княжане трябва да има ЖП връзки и така нататък. Видите ли, всичко това изисква определени лишения от хората. Тези лишения трябва да бъдат направени, аз съм дълбоко убеден. И като се разказва само някакси за това, което ще имаме накрая като награда за тияния, е едно, а като дойдат самите лишения, става друго. Тоест, искам да ви кажа, че страната по-скоро е в... трябва да довърши реформите си в двете тези области, които не е довършила, а пропо той много добре каза да престане да източат касата. Това вече не изисква никакви лишения, това иска чисто просто да демонополизират тази каса и по сериозен начин да бият своите, които те са назначили и крадат.
Да видим отпратките, които той отправи към вече бившия президент Георги Първанов. Не смятате ли, че това, което каза, аз ще бъда по-различен политик, няма да бъда пречка, няма да се занимавам с политически интриги. Това беше към президента Георги Първанов. Намек, да.
Това е излишен намек, защото когато си избран за президент, никой не очаква от тебе да казваш какво няма да бъдеш. Това е, мястото за това е в кампанията. Скоростните влакове бяха много излишни. Знаете ли, когато един президент, а президентската институция по никакъв начин няма отношението към развитието на ЖП инфраструктурата в България, извинявам се, че съм леко ироничен, но когато говориш за скоростни влакове, това показва липса на съдържание. Проблема на България не е скоростните влакове. Проблема на България е засилването на перспективите на отделния човек и на семействата с адекватна на днешния свят идеологическа и икономическа перспектива. Не казвам каква. И идейна, и ценностна, както искате я наречете. Щото да има хора в тази страна, които да се возят по нормалните железници. Скоростният влак не е перспектива в нашата страна, защото за скоростен влак се изисква огромен потребителски пазар и огромни разходи. Това може да се случи между Париж и Лондон, между Мюнхен и някоя друга точка в Европа, където има човекопоток.
И другия намек, който си записах към президента Георги Първанов за енергийната политика с нов подход, каза той, освен на политически инженеринг, че няма да се занимава, но не каза какъв ще бъде новия подход, освен зелена България. Вратичките отворени ли са там?
Да, не са да са отворени вратите и всъщност, ако се резюмира това в едно изречение, каквото реши Борисов, това ще стане. Това се чува. Той няма собствена визия по въпроса. И тъй като не се знае каква е последната визия на господин премиера, той съответно няма такава. Искам да подчертая, с това не искам да го налъжа. Значи господин Плевнелиев е създаден от Борисов политик, преди това той просто не е политик. Той е две години министър, посочен от Борисов, той е посочен от Борисов като президент и той неизбежно стои в сянката на Борисов. Това няма нещо лошо, българите съзнаваха това и въпреки това го избраха. Тоест, той те първо има да се еманципира, под който нямам предвид да се скара с Борисов, а да има някакъв свой кръг виждания.
С това слово, което мина преди малко, не мислите ли, че започва да се еманципира или напротив?
Не се вижда, нищо подобно не се вижда. Той внимателно заобиколи, значи аз мислех по време на речта, съжалявам, може да звучи като ирония с него, но добре, че поне по магистрали не каза, защото господин Борисов съвсем се е доса. Значи, това беше премиерска реч.
Аз мисля, че дългото говорене и нищо казването в политически смисъл означава силно его. Ако така се развива господин Плевнелиев, той със сигурност няма да е президента на господин Борисов и правителството ще има ядове с него. Така си мисля, може и да не съм прав, разбира се. Категорично искам да кажа, че на мен ми се иска този президент да е добър. Тоест, аз не знам какво е добър президент. Адекватен на обществените предизвикателства и това, какво трябва да се случи пред страната.
Заявката прагматична, не го... президент.
Заявката е объркан. Объркан съм и не знам къде отивам.
Имахме социалния президент, сега прагматичния президент. Повярвахте ли на нещата, които се казаха национална кауза? Аз имам национална кауза, средно богата държава, България и друга европейска кауза, обединена Европа, не разцепена Европа. Също бяха като послания важни.
Вижте, в крайна сметка, България президент е важен само в една ситуация, на криза. Когато има тежка, страшна криза, като стане нещо много лошо, тогава президент има огромна роля. Значи, тези неща, в които той се кълне някакси и казва, ето тези са, общото, ако ги удържа в главата си по време на такива кризи, ще е хубаво. Единство, липса на крайности,
интриги,
балансиран подход и така нататък. Това всичкото е добре, много добре. По-скоро е важно не толкова какво той вижда като бъдеще наше след 10 години, защото това премиерите на страната, които са в момента и ще бъдат избрани по-късно, се занимават с това бъдеще. Много по-важно е той да отстоява основите на демокрацията, да казва не, че въоръжените сили примерно ще трябва да бъдат по-въоръжени, а да казва, че няма да допусне беззаконие в страната, това е важно, че няма да се посегне свободата на словото в страната, това е важно, нищо подобно не чухме пропо, че няма да се допусне натрупването на властови центрове, които да потенизират страната, т.е. да се превръщат, да влияят и на медиите, и разни такива реални проблеми на България, с които нямаше нито една дума.
Но това, което чухме, е, че президентството се отваря за гражданите. Президентството ще стане център на обществен дебат. Заседанията на съветите към президентството ще се предават в интернет. Всички обещания по време на предизборната кампания ще бъдат качени на сайта на президентството, прозрачност и така отваряне на институцията президентство.
Значи, много се извинявам. Видяхме какво стана с Министерски съвет. Това, че се отвориха заседанията на Министерски съвет, доведе до това, че да ни дебатират нищо. Не трябва да се преклява в това отношение, но аз искам да се върна пак. Значи, главното опасение, което може да има връзка с стъпването на длъжността, господин Плевнелиев, е, че в Борисов се концентрира преклява много власт. Фактически цялата. Парламент, правителство, президент, всичко това е негово. Значи, това, което той трябваше да ни каже на мен лично като гаранция, че ще си бъде самостоятелен и в този смисъл няма да бъде поредната пионка в тази шахматна игра, която виждаме. Но това изисква именно да говори, че няма да допусне полицейщина, че няма да допусне беззаконие, че няма да се бори за свободата на словото в страната, т.е. с реалните проблеми или по-точно реалната опасност.
Това изисква една 10-минутна кратка ударна реч.
Не, това изисква първо да разбираш проблема, но не видях такова.
Предните двама президенти имаха профил, ценностен, идеологически, и затова си имаха високо доверие, фенове, и имаха хора, които се идентифицираха с тях в обществото.
Профила тук е 4 милиона българи в интернет.
Аз се опасявам, никога няма 4 милиона, никога няма мнозинство зад един политик, ако той не прави важни неща. Опасявам се, че от голямото мнозинство, което преследва и което добронамерено иска да представи господин Плевнелиев, накрая ще се окаже, дай Боже да не се случва, ще се окаже подкрепен от едно, от малко хора по същество. Иначе много хора могат да кажат, аз харесвам президента просто така, защото не ми е ясно какво прави и изглежда добре. Но тук няма заявка, тук няма виждане за света и мястото на България в него. Това е менеджерска реч. Това е човек, който е, има голям борд на директорите, който е дал посока, избира един човек и му казва, и той прави една не лоша менеджерска реч. Това не е политическа реч. Не искам това да звучи обидно, не е обидно, но е факт. Според мен.
Край на това за речта на новоизбрания президент. А сега имате по една минута, защото сме на финал на този разговор, да кажете какво ще работи Георги Първанов, след като вече напусне Дондуков 2, Андрей Райчев. Бъдещето на президента Първанов.
На мен ми се струва, че той няма да излезе от политиката и съвсем ясно каза, че се върне в БСП. Това поставя БСП в особена ситуация. От една страна се връща един много силен играч, който биш не е лидер с много големи успехи като лидер на БСП. От друга страна, фигурите, така да се каже, които са силни, стават две. Двама силни мъже няма начин да не са съперници. Просто не се е родила...
Сергей Станишев и Георги Първанов.
Да, не се е родила тази ситуация, където има толкова двама силни лидери, да няма елемент на съперничество. И следователно въпрос е в какво ще се излее това съперничество. Има два варианта. То да се излее в полезен за левицата и БСП начин и да се излезе в вреден за нея начин. Доколкото познавам тия двамата, като политици говоря, едва ли ще се тръгне по посока скандали и такива разцепления, не ми се вярва. Но само бъдещето ще покаже.
Димитър Аврамов.
Каквото искаше прави, той си запази доверие и така запази си ресурси в една голяма част от политическия спектър и смятам, че има реално политически капацитет около него, за да остане фактор. Оттам нататък нищо не мога да кажа.
Така, завършваме точно на време. Предаването Кой говори днес до 11 часа и 4 минути. Благодаря на Андрей Райчев и Димитър Аврамов. Дочуване от мен и на Александрова.